Ora Moldovei.
O seară bună, vă spun
Vitalie Kondratski
și Oana Serafim din studioul Europei Libere de la Praga.
Prima zi de școală la liceul Evrica din Râbnița.
Închiderea școlilor în limba moldovenească din Transnistria a fost o evoluție profund tulburătoare și va afecta negocierile între Tiraspol și Chișinău. Aș vrea să adaug că nu trebuie folosiți copiii într-un conflict politic, a spus astăzi la Strasburg ministrul norvegian de externe Jan Petersen, președintele Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei.
În Republica Moldova a început recensământul.
Un portret al alegătorului român, așa cum apare el în sondajul Gallup realizat la cererea Societății Academice Române.
Relațiile dintre Uniunea Europeană și Rusia, așa cum sunt văzute ele de viitorul comisar al Uniunii pentru relații externe.
Și despre problemele viticultorilor din Moldova. Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre subiectele emisiunii, dar mai întâi Lucian Ștefănescu vă prezintă știrile principale ale serii.
Vicepreședintele Statelor Unite Dick Cheney și senatorul John Edwards, candidatul democrat la vicepreședinție în alegerile din noiembrie, se vor afla astă seară în planul cursei pentru Casa Albă, în cadrul unei dezbateri televizate ce se va concentra după toate probabilitățile pe chestiuni legate de Irak, securitatea Americii și teme de politică internă. Analiștii spun că dezbaterea de azi e importantă după ce ultimele sondaje de opinie arată un scor strâns în urma dezbaterii de săptămâna trecută dintre principalii actori ai campaniei electorale, actualul președinte George Bush și candidatul democrat pentru președinția americană, senatorul John Kerry. Rusia a propus crearea unui serviciu de informații în domeniul financiar care să blocheze fondurile destinate terorismului în regiunea eurasiatică. Propunerea a fost făcută la Moscova, în marginea unui seminar internațional pe teme de combaterea terorismului, de către ministrul rus de finanțe, Alexei Kudrin. Agenția France Press îl citează pe Kudrin cu declarația că Rusia e pregătită să plătească pentru înființarea secretariatului unui grup de țări care să aibă la bază Rusia și China, dar la care să se poată alătura și state central-asiatice, dar și Ucraina, Republica Belarus și posibil și alte foste republici sovietice. Ministrul spaniol de interne a făcut cunoscut că două rachete de fabricație rusească au fost descoperite de poliția franceză în cadrul unor percheziții la case folosite de persoane suspectate că fac parte din mișcarea separatistă bască ETA. Agenția France Press citează oficialități ale poliției franceze cu declarația că rachetele Sol-Air au fost găsite în raidurile efectuate la sfârșitul săptămânii trecute în regiunea bască din sudul Franței, când s-au descoperit mari cantități de explozibil și armament după arestarea a doi din cei mai căutați lideri ai grupării ETA. Premierul irachian Iyad Alawi a anunțat că guvernul de la Bagdad pregătește o serie de măsuri pentru a asigura securitatea înaintea alegerilor programate pentru luna ianuarie anului viitor. Vorbind în fața Parlamentului, Alawi a spus că trebuie luate măsuri excepționale pentru a asigura o atmosferă sigură în timpul scrutinului. Premierul irachian nu a dat însă detalii despre planurile guvernului în acest sens. Declarațiile lui Alawi survin pe fundalul continuării violențelor în Irak. Cel puțin 7 persoane au fost ucise astăzi de atacuri cu bombă în diferite localități irachiene. Prețul petrolului a atins un nou record astăzi, ajungând la $50.60 barilul de fiței. Experții atribuie această creștere temerilor legate de producție din Golful Mexic, unde extracția e în continuare afectată de recentele furtuni tropicale și de instabilitatea politică din Irak și Africa de Vest. Trei oameni de știință americani, David Gross, David Pollitzer și Frank Wilczek, au primit premiul Nobel pentru fizică pentru activitatea lor în domeniul cercetării particulei subatomice, cunoscută sub numele de quark. Anunțul a fost făcut la Stockholm de secretarul general al Academiei Regale de Științe din Suedia, Gunnar Okvist. The Royal Swedish Academy of Sciences has decided... Academia Regală Suedeză de Știință a decis să acorde premiul Nobel pentru fizică pe anul 2004 lui David Gross, David Pollitzer și Frank Wilczek pentru, citez, descoperirea libertății asimptotice în teoria interacțiunii puternice dintre quarci.
Mulțumesc, Lucian Ștefănescu. Astăzi, elevii liceului Evrica din Râbnița au început și ei școala după o vară pe care am putea să o calificăm drept fierbinte pentru elevii, profesorii și părinții elevilor de la acest liceu. La începerea cursurilor a fost de față și corespondenta Europei Libere, Elena Cioina.
Elevii de la liceul Evrica din Râmnița vor face orele la grădinița numărul 21, unde vor rămâne până vor fi duse până la capăt lucrările de finisare la blocul de studii al liceului. Profesorii s-au străduit să facă abstracție de evenimentele dramatice prin care au trecut și au organizat o festivitate de care copiii să-și amintească mai târziu cu plăcere. După ce mai bine de o lună au fost nevoiți să stea acasă sau să se înscrie la alte școli ca să nu piardă orele, astăzi copiii s-au îmbrățișat și au plâns de bucurie. Ei le-au mulțumit profesorilor și părinților că nu au cedat.
Mi-a fost dor de colegi și de profesori. Am stat acasă după ce milițienii au fost pe la serviciu la părinți. Am fost nevoită să plec la școala chirilică. Și acolo am fost 3 în clasă. De tot în școală au fost 17 elevi. Și programul a fost foarte vechi, deși ei vorbesc pe televiziune că programa e schimbată nouă și după standardele europene.
Am început să pregătesc încă în ultimele zile de august. Am avut așa de mult timp că mă tem că știu tot materialul.
Aceleași emoții le-au trăit astăzi părinții, dar și cadrele didactice.
Am venit să auzim primul clopoțel. Suntem bucuroși că totuși am învins. Cu toate greutățile care am trecut, totuși am învins.
Astăzi este o triplă sărbătoare pentru noi. Este o victorie. Este un primul sunet care coincide cu ziua profesorului. Ce ne-a făcut să așteptăm foarte mult să insistăm? A fost copiii. Iată, ei vor fi acei care vor păstra aici limba, tradițiile noastre naționale. Mie îmi pare că numai copiii au insistat și noi am făcut tot aceasta pentru noi.
Plângem, pentru că, într-adevăr, copiii în ziua de astăzi au venit vremea că se învețe. Toate școlile învață. Copiii noștri n-au o sală sportivă, n-are că se învețe, n-ai o școală pentru dânsi ca un elev să simte chiar să duci la școală. Totdeauna ei sunt înjosâți de toți din toate părțile. Și, într-adevăr, noi cu mare bucurie așteptăm și suntem mulțumiți totul care ne-a ajutat ca să căpătăm școala asta, ca copiii noștri să învețe.
Eu le spuneam, dați eu să vă schimb în altă școală. Ei ne spune, eu dacă mă schimb în altă școală, numai cu profesoara care eu am învățat. De 8 ani am învățat pe moldovenești și am zis în limba rusă, asta tare greu.
Sunt lacrimi de emoții, de bucurie. Copilul meu este în clasa 12 și această zi pentru mine înseamnă foarte mult. Nu putea să fie altfel. Eu tot timpul am sperat că așa și o să fie. Copiii noștri totuși au să înceapă lecțiile în orașul nostru natal.
Directoara liceului, Eugenia Halus, a declarat în discursul ținut în fața elevilor că vara care a trecut a fost un coșmar.
Am trecut prin niște clipe foarte grele și torturi psihologice. Mi-e pare foarte rău că aceste lucruri s-au întâmplat în orașul care este și al nostru, deoarece noi, pedagogii, părinții, 10 de ani trăim în acest oraș, iar marea majoritate a acestor copii s-au născut aici.
Directoarea i-a prevenit pe elevi că pentru a recupera orele pierdute vor fi nevoiți să renunță la vacanța de toamnă și parțial la cea de iarnă. Eugenia Halus i-a salutat în mod special pe cei 14 copii din clasa 1. La festivitatea de astăzi au participat și reprezentanți ai misiunii OSCE. Părinții au remarcat însă lipsa oficialilor de la Ministerele Educației și Reintegrării. La 29 septembrie, administrația transnistreană a anunțat că liceile românești din Tiraspol și Râmnița au fost înregistrate provizoriu pentru un an în fostele lor sedii, înaintându-le însă niște condiții contestate de oficialii de la Chișinău. De la Râmnița, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
În discursul pe care l-a rostit astăzi la Strasbourg, la adunarea parlamentară a Consiliului Europei, ministrul norvegian de externe, Jan Petersen, în calitatea sa de președinte al Consiliului de Miniștri, a trecut în revistă preocupările care îngrijorează comunitatea europeană. A vorbit despre terorismul internațional, subliniind eforturile Comitetului de Miniștri în două direcții, respectarea drepturilor omului în lupta antiteroristă și completarea legislației internaționale cu privire la lupta împotriva terorismului.
Trecând în revistă evoluțiile din regiune, Jan Petersen a vorbit despre situația din Bosnia-Herțegovina, Serbia și Kosovo din regiunea balcanică și despre situația din Caucazul de Nord. Petersen a vorbit și despre situația din Moldova, referindu-se la situația școlilor cu grafie latină din Transnistria, și a precizat că nu trebuie folosiți copiii într-un conflict politic și că evoluțiile din Transnistria vor îngreuna negocierile dintre Tiraspol și Chișinău, relatează de la Strasburg trimisul nostru special Lina Grâu.
Răspunzând unei întrebări a senatorului României Elie Ilașcu, Jan Petersen a amintit că la sfârșitul lunii iulie a făcut o declarație în problema școlilor românești din Transnistria în calitatea sa de președinte al Comitetului de Miniștri. În declarație se sublinia că închiderea școlilor este o încălcare gravă a standardelor europene în materie de drepturi ale omului, iar președintele Comitetului de Miniștri chema părțile implicate să caute o soluție constructivă pentru această problemă. În pofida acestui apel al meu și a eforturilor Comisiei pentru Drepturile Omului, situația nu s-a schimbat, a spus Jan Petersen astăzi. Iată de ce, în Comitetul de Miniștri, lucrăm acum asupra unei declarații care să conțină un apel către părțile implicate în conflict, prin care se solicită identificarea unei soluții urgente și echitabile. La următoarea ședință a Comitetului de Miniștri vom prezenta textul acestei declarații, a mai spus președintele Comitetului de Miniștri cu referire la situația școlilor românești din Transnistria. Tot astăzi, un grup de 12 deputați au depus un proiect de recomandare a adunării parlamentare a Consiliului Europei, prin care adunarea cere guvernelor statelor membre ale Consiliului și organizațiilor internaționale să continue eforturile privind reglementarea pozitivă a problemei școlilor din Transnistria, în conformitate cu normele europene. În proiect se mai spune că APCE solicită Comitetului de Miniștri să urmărească îndeaproape situația acestor școli, iar Comisiei pentru Cultură, Știință și Educație să pregătească un proiect de raport privind situația educației în regiunea transnistreană a Republicii Moldova. Ar mai fi de menționat și faptul că astăzi a fost primit în Consiliul Europei cel de-al 46-lea stat, Monaco. De la Strasburg, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
La Chișinău, cu sprijinul tocmai al Consiliului Europei, dar și al Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est, Uniunea Jurnaliștilor a organizat un seminar internațional despre libertatea presei și despre defăimare. Valeriu Cațăr are mai multe informații.
Jurnalismul este o meserie periculoasă astăzi în Republica Moldova, în condițiile în care legislația națională conține o serie de capcane ce amenință pe jurnaliști cu amenzi usturătoare sau chiar cu privațiunea de libertate pentru delictele de opinie. Aceasta este concluzia mai multor participanți la seminarul internațional cu tema Libertatea de exprimare și defăimarea, organizat de Uniunea Jurnaliștilor din Moldova, cu susținerea Consiliului Europei și a Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est. Lucrurile sunt agravate, în opinia lui Valeriu Saharneanu, președintele Uniunii Jurnaliștilor, și de faptul că justiția din Republica Moldova a fost subordonată puterii politice.
Jurnalistul știe cu ce se va termina un proces în caz dacă el va critica un demnitar și demnitarul va acționa în judecată. Avem multe cazuri atestate în acest sens și el se autoinhibează. Mai sunt și o parte din jurnaliști care se conformează în genere și prestează servicii și de fapt se transformă din jurnaliști în propagandiști.
Unul dintre cele mai puternice instrumente de amenințare a presei rămâne a fi, în opinia experților, lipsa din codul civil a unui plafon maxim al daunelor ce le pot pretinde funcționarii și demnitarii ce se consideră lezați în demnitatea și onoarea lor. În aceste condiții, judecătorii sunt îndrept să aplice amenzi care ar putea duce la falimentarea unor instituții de presă, precedentul fiind deja înregistrat în cazul ziarelor Timpul și Moldavskije Vedomosti, procesele împotriva cărora se desfășoară actualmente. Lipsa în context a independenței justiției amenință grav dreptul la libera exprimare și în opinia juristului Vlad Gribincea.
Atâta timp cât justiția în Republica Moldova nu va fi cu adevărat a treia putere, nu putem vorbi de un proces echitabil în cazul în care reclamant este o persoană publică. Neclaritatea legislației naționale, lipsa unei practici uniforme, pun de fapt jurnaliștii într-o sarcină excepțional de dificilă, de a alege ce trebuie descris și ce nu trebuie descris. Mai mult ca atât, luând în considerare caracterul închis al societății noastre, când un jurnalist nu are acces la informație, mai orice relatare se transformă în calomnie.
Eliminarea din codul penal a articolului ce prevedea pedeapsa cu privațiunea de libertate pentru calomnie este apreciată de Eugen Cibotaru, consilier de programe la Diviziunea Media a Consiliului Europei, drept un pas pozitiv, dar insuficient.
Eu zic că este un semipas, de fapt, pentru că, din câte știu eu, articolul ăsta nu se prea aplica. Într-un fel, dacă cineva avea interesul de a, să zicem în ghilimele, a lupta cu jurnaliștii, a fost sacrificat o figură care nu este foarte esențială, pentru că jurnaliști întemnițați practic nu au fost.
Potrivit lui Eugen Cibotaru, toată atenția legislatorului trebuie să se concentreze asupra codului civil, dar și a unor inadvertențe față de normele internaționale rămase în codul penal și cel al contravențiilor administrative. Reprezentanții organismelor internaționale au subliniat în repetate rânduri că libertatea reală a instituțiilor de presă va cântări mult în balanța evaluării rezultatelor alegerilor din anul viitor. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Agenția Media Impact realizează un proiect ce are drept scop promovarea unor alegeri libere prin intermediul presei. Proiectul este finanțat de Ambasada Statelor Unite la Chișinău, de Fundația Eurasia, de National Endowment for Democracy și Misiunea OSCE la Chișinău. Ilona Spătaru a fost de față la conferința de presă de lansare a acestui proiect.
Proiectul intitulat Impact Electoral pentru o bună guvernare presupune realizarea unei serii de programe radio și TV cu tematică electorală la 21 de instituții media electronice din capitală și provincie. Gestionarii campaniei, agenția Impact, își propun să contribuie astfel la asigurarea unor condiții prielnice pentru procesul electoral democratic și echitabil și unui dialog direct dintre putere, opoziție și cetățeni. Directorul agenției Media Impact, Viorel Mărgineanu.
Primele două etape vor fi realizate emisiuni săptămânale la fiecare din aceste posturi de televiziune și de radio care sunt implicate în proiect. După ziua alegerilor vor fi realizate emisiuni lunare. Agenția Media Impact, ne luăm responsabilitatea să oferim lunar cel puțin câte două reportaje televizate cu cele mai fierbinți subiecte de interes civic și care vor aborda probleme electorale.
Ziariștii care vor fi antrenați în realizarea emisiunilor vor fi instruiți în cadrul a trei seminare, moderate de jurnalista de la CNN, Diane Sellingson, și expertul internațional în comunicare, Steve Kuhn. Iată ce a declarat la conferința de lansare a proiectului Diane Sellingson.
In exercising the power that you have as journalist,
exercitându-vă puterea pe care o dețineți în calitate de jurnaliști, este foarte important să vă ghidați de legi. Legea guvernează libertatea expresiei, tot legea guvernează desfășurarea alegerilor. Cunoașterea legilor poate fi o sursă de putere. Am observat că una din problemele jurnaliștilor din țările postsovietice este autocenzura. În condițiile în care tradițiile democratice sunt slab dezvoltate, multor jurnaliști le este frică să spună ceea ce gândesc. Cunoașterea legilor poate fi o soluție pentru această frică a lor, afirmă Diane Sellingson. Proiectul Impact Electoral pentru o bună guvernare este finanțat de Ambasada Statelor Unite ale Americii la Chișinău, Fundația Eurasia și misiunea OSCE în Republica Moldova. Iată cum și-au motivat finanțatorii decizia. Purtătorul de cuvânt al OSCE, Klaus Neukirch.
Este foarte important pentru alegere liberă că alegătorul este bine informat și primește informații din diferite surse și balanțat și echitabil. Deci o parte sigur este campanie electorală desfășurată de partide politice, dar din alte puncte de vedere și este foarte important că alegătorul și are posibilitatea de a primi analize mai independente și să fie educat și în procesul de votare.
Alicia Woodward, ofițer de presă la ambasada americană.
A fundamental principle of a well-functioning democracy.
O valoare fundamentală a democrației este pluralismul, existența mai multor opinii din care oamenii pot alege. Prin intermediul acestui proiect, oamenii vor avea ocazia să audă diferite opinii și să-și creeze propria opinie. Sper că acest proiect va contribui la o mai bună administrare și va face ca scrutinul din anul viitor să fie unul corect, a declarat Alicia Woodward, ofițer de presă la Ambasada Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova. Deși campania electorală pentru scrutinul parlamentar din primăvara anului viitor nu a fost declanșată încă în mod oficial, politicienii nu scapă nicio ocazie de a anticipa mesajele lor electorale. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
În Republica Moldova se desfășoară, începând de astăzi și până pe 12 octombrie, primul recensământ al populației după ce țara și-a proclamat independența în 1991. Ultimul recensământ datează din 1989, perioada în care Moldova făcea parte din Uniunea Sovietică, și acel recensământ arăta că populația Republicii era de 4.335.000 de oameni. Dintre întrebările la care sunt chemați să răspundă cetățenii, două vor fi de mare interes: cea referitoare la naționalitate și la limba maternă. În recensământul trecut, de exemplu, nu exista posibilitatea declarării naționalității române. Acum această posibilitate există. Viorica Zaharia.
Bună ziua! Noi efectuăm recensământul populației în cartierul dumneavoastră.
Îmi pare bine, poftim într-as.
Noi trebuie să înregistrăm niște informații despre familia dumneavoastră.
Da, poftim. De acord.
În jur de 11.000 de recenzori au început dis de dimineață vizitele în familii în prima zi a recensământului, care va dura o săptămână. Persoane care au fost chestionate astăzi la Chișinău spun că erau în așteptarea recenzorilor, iar întrebările din chestionare nu au fost prea dificile.
Doamnă, cum vi s-au părut întrebările?
Simple, normale, da.
Ați răspuns și pentru ceilalți membri ai familiei?
Da.
Cât a durat chestionarea?
10 minute.
Știați că trebuie să vină recenzorii, erați informată?
Da. Băieții au fost mai înainte și am spus că vin tata asta.
La rândul lor, recenzorii afirmă că oamenii sunt, cel puțin deocamdată, bine informați despre desfășurarea recensământului și că răspund cu plăcere la întrebări. Unul dintre recenzorii din Chișinău, Alexandru Cuciuc.
Lumea ne primește și dă informația necesară de care avem nevoie. Lumea este informată că este recensământul de populație, deoarece a fost vizita preliminară și noi am informat că vom veni.
Pentru siguranță, oamenii le pot cere recenzorilor să se legitimeze, iar dovada cea mai elocventă este chiar servieta cu formulare. Persoanele chestionate sunt solicitate să indice numele, locul de trai, naționalitatea, tipul locuinței, numărul de camere și alte date personale. În cazul unor eventuale incidente, recenzorii au dreptul să apeleze la asistența poliției, la fel ca și persoanele vizitate. Datele colectate de recenzori vor fi generalizate de Departamentul Statistică pe parcursul anului viitor. Atât desfășurarea recensământului, precum și corectitudinea analizării datelor colectate vor fi monitorizate de o echipă de observatori trimiși de Consiliul Europei, care se vor afla în Republica Moldova și în 2005, până la publicarea rezultatelor recensământului. Iată ce a declarat pentru Europa Liberă președintele grupului de experți ai Consiliului Europei, John Kelly. Avem 30 de observatori care provin din aproximativ 30 de state europene și îi vom trimite în toată țara ca să monitorizeze desfășurarea recensământului. Vor merge în fiecare raion și vor verifica dacă recenzorii ajung în fiecare casă. În fiecare zi, observatorii vor fi în localități diferite. Ei își vor alege în mod independent recenzorii pe care îi vor însoți. Organizații internaționale din care Republica Moldova face parte i-au recomandat guvernului moldovean pe parcursul mai multor ani să organizeze un recensământ al populației. O asemenea documentare nu a fost efectuată din 1989. Atunci, recensământul a arătat că Republica Moldova are o populație de 4.335.000 de oameni. Experții consideră însă aceste date învechite. Din nou, John Kelly. Oportunitatea recensământului o certifică faptul că datele acumulate vor ajuta guvernul să-și traseze politicile sociale și economice pentru următorii ani. În plus, recensământul va oferi informații detaliate despre fiecare localitate.
Every locality in the country.
Desfășurarea recensământului în Republica Moldova este finanțată în proporție de 50% de guvern. Restul banilor sunt alocați de către guvernele Suediei și Marii Britanii. Notăm că recensământul nu va cuprinde și raioanele din stânga Nistrului, teritorii care actualmente nu sunt jurisdicția reală a Chișinăului. Autoritățile de la Tiraspol au anunțat că vor efectua propriul recensământ în regiunea transnistreană până la sfârșitul acestui an. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Nu știm care vor fi rezultatele recensământului pe care autoritățile autoproclamatei Republici Nistrene intenționează să-l organizeze, dar ceea ce știm este că un grup de jurnaliști din Râbnița este decis să facă să fie cunoscute și pe malul stâng al Nistrului problemele de pe malul drept și că o inițiativă a redactorului șef al ziarului Timpul din Chișinău se pare că de roade, Radu Benea.
Întâlnirea cu jurnaliștii de la publicația Dobrei Deni din Râbnița a fost o surpriză plăcută pentru colegilor de la Chișinău care nu i-au cunoscut până acum. Într-o regiune în care practic nu există libertate de expresie și nici presă independentă, reporterii de la această publicație gândesc și scriu altfel decât la mediile oficiale care se află sub controlul total al autorităților secesioniste. Dobrei Deni este o publicație independentă apărută încă în 1991, care exprimă însă și puncte de vedere critice la adresa puterii. Acest lucru, după cum consideră ei înșiși, le permite probabil să aibă și cel mai mare tiraj în regiunea transnistreană. Existența ziarului însă a fost pusă de câteva ori sub semnul întrebării. După publicarea unor investigații sau materiale critice, autoritățile au pretins despăgubiri de mai multe mii de dolari, care au fost plătite numai după contractarea unor credite. În pofida presiunilor și șicanelor din partea autorităților, redacția ziarului Dobrei Deni pare să fie acceptat cu entuziasm ideea întâlnirilor periodice dintre ziariștii de pe ambele maluri ale Nistrului, proiect lansat acum un an și realizat de ziarul Timpul din Chișinău în colaborare cu săptămânalul independent Novaya Gazeta din Tighina și care este sprijinit de Fundația Press Now din Olanda. Iată cum apreciază ideea în sine jurnalista Victoria Pașențeva de la ziarul Dobrii Deni. Este un proiect excelent pentru că ne oferă posibilitatea să aflăm poziția colegilor noștri de pe celălalt mal și să ne apropiem cât mai mult de o informație veridică. Nu este o noutate pentru nimeni că politicienii de pe ambele maluri nu reușesc nici de cum să se înțeleagă. Din această pricină însă au de suferit oamenii simpli și tot din această cauză, adică din lipsa informației, politicienilor le este ușor să cultive acel chip al dușmanului cu care sunt amenințați locuitorii de pe malul drept și stâng ale Nistrului. Ziariștii de la Dobrii Deni sunt convinși că presa are un rol important în restabilirea încrederii între oameni și reîndrăgirea țării dezmembrate, nu fără contribuția ei. Dincolo de constatări, publicația de la Râbnița a inițiat o colaborare intensă cu ziarul independent Cuvântul de la Rezina, care constă în preluarea și publicarea unor materiale pe teme similare. Acest lucru, precum și impresia de pe urma altor numeroase întâlniri între colegii de breaslă de pe ambele maluri, îl determină pe autorul proiectului, redactorul șef adjunct la săptămânalul Timpul, Gheorghe Budeanu, să creadă că ideea sa a fost bună.
Ceea ce domine acum în Transnistria domine frica în fiecare persoană de acolo, dar mai ales în fiecare ziarist, pentru că ei sunt oamenii regimului și se tem, în caz de ceva poți fi concediat, iar acum să găsești un loc de lucru în Transnistria este foarte greu și fiecare om îl înțelege că se teme pentru ziua de mâine. Dar până la urmă noi reușim, adică încet, încet se schimbă atitudinea. Este o posibilitate de a informa lumea corect și de a arăta niște lucruri simple despre oamenii simpli.
Gheorghe Budeanu, de la săptămânalul Timpul, autorul proiectului Două maluri de Nistru, ziariștii colaborează. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, este ora 21 și 26 de minute și ascultați emisiunea Ora Moldovei, prezentată din studioul Europei Libere de la Praga, de Vitalie Kondratski și Oana Serafin. Ce știu locuitorii Chișinăului despre autonomia locală? Cu o zi înainte de prezentarea raportului de țară al Comisiei Europene asupra României, premierul de la București repetă că aspirația spre integrare europeană este un deziderat major al societății române și din nou, despre privatizările din Transnistria. Acestea sunt câteva dintre subiectele pe care vi le propunem în minutele următoare.
Mâine, Comisia Europeană de la Bruxelles va prezenta rapoartele de țară ale României, Bulgariei și Croației, țări candidate la Uniunea Europeană. Și, după cum a aflat Europa Liberă, raportul va aprecia că România are o economie de piață funcțională, dar că are mai multe de făcut la capitolul politic și că raportul păstrează ceea ce s-a numit o clauză de garanție pentru România și Bulgaria, clauză ce ar permite Comisiei să amâne cu un an integrarea celor două țări candidate, dacă ele nu duc la bun sfârșit reformele la care s-au angajat.
Într-un comunicat de presă al Guvernului României, premierul Adrian Năstase arată că speră ca raportul, ce poate suferi modificări până în ultimul moment, va acorda României statutul de economie de piață funcțională și că România va fi capabilă să semneze tratatul de aderare la Uniune în 2005 și să devină membra a Uniunii așa cum și-a propus în 2007, la olaltă cu Bulgaria. Chiar dacă ne aflăm în perioada preelectorală, îmi exprim în crederea că partenerii noștri europeni înțeleg că aspirația spre integrare este împărtășită de toate forțele politice, fiind un deziderat major al societății românești. Am încheiat citatul. Potrivit unui sondaj de opinie, Gallup, comandat de Societatea Academică Română și cofinanțat de Ambasada Statelor Unite la București prin programul Federal Assistance Award și German Marshall Fund al United States, electoratul din România este sceptic și dezorientat. Traian Ungureanu analizează câteva dintre datele acestui sondaj, punându-le în contextul efortului de integrare europeană a României.
România va fi cu un pas mai aproape de Uniunea Europeană după prezentarea raportului de țară. Totuși, atât raportul cât și numărul pașilor care ne duc spre Europa au o problemă, lipsa de claritate. Nimic nu e chiar limpede. Nu e clar de pildă ce se înțelege prin România, guvernul sau națiunea, instituțiile prezente sau viitorul lor presupus. Câți pași mai avem? A rămas distanța aceeași? Alegerile generale și prezidențiale din noiembrie sunt deja un fapt, dar acest fapt în groașa neclarității. Toți actorii sunt vizibili, au urcat pe scenă și se lovesc public din toate părțile. Acest spectacol colorat și strident suferă însă de neclaritatea care înfășoară tot sistemul. Astfel, actorii, adică principalele partide și candidați, nu reușesc să ofere alegătorului o alternativă istorică. Finalele electorale vor aduce în confruntare directă și la putere pe Adrian Năstase, Traian Băsescu, Corneliu Vadim Tudor, PSD, PNL, PD sau România Mare. Actorii din umbră sunt Ion Iliescu sau Dinu Patriciu, personal politic rulat și reciclat de 14 ani încoace. Cu această distribuție, alegerile pot decide câștigători care oferă o alternativă.